fimɛn bo kole i baga la.
Merci.
Ine so yanga ti da mandango biti ya zina lango balako na miyambe ti nze so an. Ti sina laso aini angbati nenengo ade awa mandango biti akire ti tene a mandan biti pepe. Bali na ke
so? Tene ti rentre scolaire so ake tono ti kazo ti ando ti giri na tango ti ina monsoke sara ekola pe. Fade so amulenge na parent d'élève ala ke na mini ya mentalite so akende. Tango na ekola zi me montena la tanti so montene so ekola zi depuis 18 septembre. Mais tango na mogone ati dambi ti moko wara amlingi mingi mingi pe awa fango betina ga tatene bipe tene vene kona mope ambine adaso ala ngana bangi manga chaketa problem chala ala de gape na ya sunso ke mini tene so ike muire chala a on seanso ike muire tala tona la gape ike muire chala inga komo ike muna sanction dali chala akna elef ti tena gwa kwa on seanso akna on seanso ti tena ku a elef ap chaque année a igi marani donc a parent de elef so akna ya tese sike mo biba mingi ni ala inga meti pepe to dan alfabetisme agunanduzu mingi bipe ti tena mwasi na ya 80-90%. Alors donc à Sara que à Baba soit inga important c'est école la paix à Mama soit inga important c'est école la paix à Sara que à la bataille qui quati ya katela à la bague qui quati gongo nangunda tal à la bague qui quati amena ite la soit la sarani et à la moi mon ingénieur bamo tene à kazo so à mumu mo konala nati kwani ti tene kwana gona devant Danila jusqu'à la soit la bati bandi amon ingénieur ngati yaka wala na yangati da ou bien wala na yati ngunda ti tene à mumu mo konala mais chaque année attenti soit qui sarani il a ngopepe il wara tere ina à côté azoti kodro azotona sous préfet azotona mukundi à côté azoti d'atern japa voilà protestant voilà catholique voilà musulman et à sara que inala e waratere et inala e materti tenen à la décongo surtout au niveau ta mukundi à la décongo na yati quartier na yanga da ko koti tenatene à baba na mama zamlinga gona école donc actuellement so mogunata mené dambeti moba mulinga commencer école mais ungota la ke mingi pepe
à sa ngu mingi waso à da mana ombeti so kwa kinati gbatati kimo ay kinapali pali so a kinanduti teneti awa fango beti tinguso kusa ti ensi ya sa ti tera kanga ligi na kwali so
so ke kota tene la montene tene ti ungotia awa fango metiso a ke mingi pepe so a ke na mbigi ti mbigi ako pepe bi petit tene bi fabrique mini pepe bi petit mumbini zo kiri kiri ti gati famiti na mlingi pepe peut-être ka maître parent so si iba na andoni so si wa fango meti a ke mingi pepe so ni la ke mu unda la iba niveau tia la si iki yeda ti tene la wa famiti donc problème so a ke nandoti dunia mobimbati centrafrique kwe enseignant ke mingi gouvernement alango pepe gouvernement formé à enseignant nangu nangu mogona initi bombari mogona ta centre pédagogique régionaux mogoba que à former enseignant et à renforcer même ni monga kbaliti monsora kana kodroti Daniela Sarasi à limiti tena intégrer la quoi à la ga à bou kwati fango mitine mais gouvernement kana lini longba ti tena le étudier ti ba comment à petit tena à intégrer bacha enseignant ti tena à la ga famiti mais na niveau ti mi petit tena mi muna mombeni kiringo na pokoti tena soit engagé bi pepe parce que mbi kiti mi inspecteur d'académie na ministère tona toka a wafango miti na ndivoti mbia wasi mi mwala mituka na yata ekol ndendede selon a besoin mais mi petit mbi recruté a enseignant kik kik repè et puis manga que vacation que dans encore après à niveau ta kota d'ambiti tona collège na lycée i petit mouzou pepe mais na niveau ta parent d'élève i manga tereti tene iwara amena mwelingi sosia wara kota makandata la tifango mbiti siyala na yati vaka ibala ima tereti tene a parent d'élève apaya la siyala ga professeur parent
amene pali ni aike a pali ti a table bon tingu suwa la gasa tonne
bon tene tis komo tene problème kwe a datu a solution a nga gitono lega ko tene tia wafango mbiti so ake mingi pepe nga a plasi du tita mwelingi ni ake nga osi mingi pepe mwenga iso era tene population scolaire ake guna devant ungota mulinga ke guna defon dalti soa baba na mama ke duwa mulinga la kola kwa e i doti tene wa table bon même a salle de classe i tene ikononi si ala wala mbuti di kongo meti ilango pepe mwenga kodrosi ya ke kodoti keke nando komo kwa la keke men problem la ke problem ti conscience ti a responsable i doti sa na kete mwen so ikinani si tourne le ti bando lambe ke ti eta eta ke ikwe alo donc timbiso mbinga en tant qu'inspecteur d'académie bi matere na ape bi matere na wa indati école ti tene kete ngi associé à parents d'élèves avec pays daliti ape à la muni o le ti tena sar na mininde avona table bon mon petit votable bon na ngusso balako nguti poko mo va encore balako mo gonani eh mo sar tonso parce que mingi ni même a projet voilà ONG à la munda ta mo sara à la bana wasi à la mumu mboko na tente mission betena la donc ina le matere na ngoiso ni la muba na yati kemo moko wara 99 école et na ndembe so na yati 99 école so gi 78 la si aketambula atangani yanga na kanga wala baluse na oko kanga ndali ti tenta table bon bisa rinon na wainda ti école oko kokwe ti tene kete monsoro so si ake ya iti redevant scolaire na ti ape so ake genere buliti nani ti tene ileke table bon yeke 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 donc ngo komo peti leke table bon balako ngudi poko monsar gi yeke ke tanso mi pense amlinga ko aplace duti
na ti kota gbata ti kimo gbata amasika wali aguna damba na ngombe ti pepe ngo batu kusara ti ensi ali ngbe ti tene azana sese ti tene amasika wali amana mbe ti liga ko tongana amasika koli
ababa na mama mingi ya ngbagi na a kode ti agiriri so ala ba tene mlinga ti wali asalu ti tongo mbana yanga ti da aiso aira tene à facteurs socio-culturels. Donc, à Kamena facteur so, soit la commune mulinga ka fa ganzana la, à la commune mulinga muna koli iyo, à la ke eti tena mulinga magne yanga da, titene agwa tongu, a tokobe, a baleati da, à la mbati tene, à la mua mulinga titene, à la guna yaka, tigo di sarkwa tiaka epi, à la privilégie ga mulinga kiti koli, à iswa kandati, gondati, de perdition scolaire, so la pe, déjà inga tena wa, il doit y gigi solution, et puis solution, il doit y gwe par 90 chemins pe, tongana, isar nik banalege ti sensibilise. Mobilisation. Il faut amener un moyen, soit à Kono. Il faut utiliser une mesure coercitive. Il pousse à Baba, à maman, donc, il y a un peu de bulletin dans l'Assemblée nationale. Il faut amener une loi. Ceci, tu tenais à ça de telle manière que mon baba, na maman, so mon yitite, mon lingue, timo, gana école à paix. Il faudrait que la communauté à ça a plein de timo, à Guazani, mon gué, tongana, à Gugo timo, à Kangam. Ou amende akeda mon payé tongaso akedutian de mini tapande na baba na mama sosia ritik bandia mungita tona ikona école la guayo ape ou ala guna école ape ou ala guna école ngindura wa kiriso ou bien na mbege chazu sosia gwa ke giam ngiti wali so ngati gosi akezango na yatala mbani parce que ka baba ko ape mais amena kotazo akedaso ala ka ba mungia guna école ke giala epe gozango na yatala sukwe mini loa muni asani ton sande minga a baba na mama na azu sosia ke duti cause ti ti kangangole ke na mungiti tene de perdition scolaire so ko tenteni so akir na poko
pialo maingo so ke mini pialo tungu bia agati soro a mbini adama na kompeti so kinati kimoti tene a mu boko na masika wali na bango ndutala a kimini lege ti tene kanga lege na kwali so biani biani
a kimini solution mais a kimini solution so ke guande ti tene diminuer gini a ke solution ti tene kanga lege na teneti de perdition scolaire bia ku bia kwa mimu merci na projet maingo so banque mondiale financer ni ala gana yati zonti iambala ala sala sensibilisation ouais et coucou face à la gana phase ti mise en œuvre ti projet ni donc à la gabambi binazo ti kwatimbi soit ngurumbia collaborateur timbi ifanala école ndende à la cible à molenge école na wali na ta lycée wala collège wala école primaire déjà la fa école na ouais et coucou ti tena la ga tonti sala ke tene ak mou bourse na molenge surtout amenge ti wali et puis ak mou patana molenge ti wali aussi na lege ti zingo sala tene cantine scolaire ti ta molenge wala kobe ala souci ababata la nati kota yere sala petit wala kobe na kodo pepe atoko be place ko na la ala te ti wara ngangu si ala go na école parce que monga koroti a projet e bani bani mais mingi a projet ni e ki baiti po konap mais en tant qu'inspecteur d'académie bi ki duti ti bando ngangangangang na litia ni ndende sumi matin ki continue scolaire na ti école ti tene continue scolaire na gala mu kobe ta monga ko te a directeur wala proviseur a détourner ni pepe wala au bourse soit organisé ak muna monga ni so il faut détourner ni pepe il faut go effectivement monga ni
fimembo kole e ki na la singila.